Nu, ko tad sevī šodien ietver šī profesija bibliotekārs? Apskatot jūsu mājaslapu, es sapratu, ka tas ir daudz, daudz vairāk nekā tā pamat funkcija izsniegt grāmatas.
Nu, bibliotekārs šodien vairs nav tiešām, kā jūs teicāt, tikai tāds grāmatas saņēmējs un darbinieks, kas izdod to grāmatu. Mēs rīkojam ļoti daudz pasākumus un aktivitātes rīdziniekiem, Rīgas viesiem, un katrā šajā pasākumā bibliotekārs ir iesaistīts, viņš veido scenāriju, viņš aicinā māksliniekus, rakstniekus, izdevējus, viņš nodarbojas ar publicitāti, lai šis pasākums izietu plašākās sabiedrībā un par to uzzinātu, lai zinātu, ka ir bibliotekārs un ko viņi piedāvā. Tā kā bibliotekām tās funkcijas ir ļoti daudz un plašas. Viņš ir tāds kā ne tikai bibliotekārs, bet arī tāds kultūras dzīves un informācijas lauku veidotājs šajā mūsu ēkā.
Vai Santai vēl ko piebilst par šo profesiju?
Es piekrītu Guntas sacītajam. Bibliotēka mūsdienās ir ļoti dinamiska un daudzveidīga vide, kur ne tikai bibliotekārs ir daudzpusīgs visās savās darbības jomās, bet arī man šķiet tas piedāvājums, ko mēs piedāvājam mūsu apmeklētājiem. Ik viens var atrast sev kaut ko tīkamu, interesantu, kādu aizraušanos. Brīvajam laikam, ne tikai grāmatu, ko lasīt brīvajā laikā, bet piemēram, pilnveidot savas prasmes rokdarbos, vai trenēt savu latviešu sarunu valodu, vai arī apmeklēt mūsu grāmatu atvēršanas pasākumus, koncertus.
Tā kā gandrīz biblioteka šobrīd ir tāds kā daudzfunkcionāls kultūras centrs.
Jā, to tā var saukt, un ir tāds pilnīgi piesātinātas nedēļas, kad gandrīz vai katru dienu kaut kas notiek. Kā tas notiks, teiksim, Rīgas centrālā bibliotēkā jau nākamo nedēļu, ja jūs pasekosiet mūsu mājaslapā rcb.lv un arī sociālos tīklos un internetā, tad redzēsiet, cik plašs piedāvājums mums jaunedēļa būs. Sākot no pirmdienas mums sākās Latvijas Krievu kultūras dienas. Un tālāk novembris mums ir ļoti piesātināts. Starp citu varu pateikt jau iepriekš, ka novembra beigās, 24. 25. novembrī, būs ļoti liels, viens no lielākiem šī gada pasākumiem, pašdarināto tērpu skati, ko rīdznieki ļoti iecienījuši, ļoti gaida un interesējās. Tas būs ļoti liels pasākums, ļoti interesants.
Un kur jums rodas idejas projektiem, vai jūs pašas esat arī šo ideju ģenerātori?
Mēs ļoti lielā mērā esam ideju ģeneratori, mēs tad ģenerējam idejas nepārtraukti, bet bieži vien mums idejas palīdz ģenerēt arī mūsu apmeklētāji un mūsu sadarbības partneri. Mēs sadarbojamies jau vairāk gadu garumā ar izdevniecībām, un arī mums ir dažāda sadarbība izveidojusies ar māksliniekiem, piemēram ar fotogrāfu Laimonu Stīpnieku. Mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība, kurš ir devis mums dažas lieliskas idejas pasākumiem un izstādēm. Nesen Rīgas centrālajā bibliotēkā bija skatāma izstāde Rīga, kuras nav. Laimoņa Stīpnieka fotogrāfijas, kurās redzam Rīga dažādos skatpunktos, kāda vairs šodien mūsdienās nav iespējams to redzēt. Un šī izstāde izsauca ļoti plašu rezonansi sabiedrībā, ļoti liela publicitāte bija šai izstādē, liels izstādes apmeklējums. Man šķiet, ka tā ir rekordiste mūsu izstāžu kopumā, jo cilvēki nāca lielos pulkos, nāca veselas ģimenes, vecāki rādīja bērniem vietas, kur viņi ir tikušies, kur viņi kādreiz ir sēdējuši kādā Rīgas kafejnīcā, kur vairs šobrīd neeksistē. Un joprojām šī izstāde vairs oktobrī nav skatāma Rīgas centrālā bibliotekā, bet visu šo mēnesi cilvēki nāk un jautā, kur ir izstāde un vai tā būs vēl redzama. Un tad var teikt, ka ir laba ziņa, jo izstāde ir aizceļojusi uz mūsu filiālu biblioteku Daugava, kas atrodas aviācijas ielā 15, un jau no šī brīža esiet laipni aicināti, līdz pat Ziemassvētkiem varat doties uz filiālu biblioteku Daugava un skatīties Laimoņa Stīpnieka izstādi Rīga, kuras nav.
Es esmu arī dzirdējis, ka liela atzinība ir izpelnījušies arī jūsu, Sanda, organizētās bibliotekāru stāstu pēcpusdienas. Kā radās šī ideja un kā jūs pat vērtējat, nu, tos augļus?
ideja radās tā, ka man likās, ka bibliotekāra profesija ir daudz, daudz interesantāka nekā to uztver sabiedrībā. Ka sabiedrībā ir dažādi stereotipi, ka bibliotekārs ir tāds ļoti garlaicīgs, ka viņa darbs ir tik vienmuļš, viņš tikai sēž, izsniedz grāmatas un vēl brīvajā laikā varbūt āda un tā frizūra ar copi, kurā iesprausti zīmuļi un lielas brilles uz acīm, bet realitāte ir krietni citādāka un bibliotekārs ir ļoti, ļoti moderns, mūsdienīgs, dinamisks, interesants cilvēks, katrs no mums, un ir vērts parunāt par mūsu profesijas daudzpusību, par to, ko mēs darām, parunāt, kā mēs esam nonākuši līdz bibliotekāra profesijai, un parunāt par to, kas vispār bibliotekā notiek, kādi ir tie stāsti, kuras biblioteka sevī tur, par mūsu apmeklētājiem, par mūsu notikumiem, un ļoti piemērota reize šādam pasākumam ir tieši biblioteka nedēļa, kas Latvijā katru gadu notiek, aprīlī, tad arī šis stāstu pasākums tiek rīkots.
Ja varbūt es pašai lūgtu kādu mazu stāstiņu no savas bibliotekāras ikdienas, varbūt saskarsmē ar apmeklētājiem vai vienalga kādā citā kontekstā, kas būtu tāds?
To situāciju ir tik daudz, bet nu varbūt vienu, vienkārši tas tā palika tā ļoti tāds pozitīvs moments, tā kā mums bibliotekā arī ir Eiropas Savienības informācijas punkts saīsnāt ESIPS, un es arī koordinēju šo informāciju sadarbībā ar Eiropas māju un ārlietu ministriju. Tad bija tā, kad Eiropas dienā, tas bija 9. maijs vienu gadu, piezvana kāds augststāvošs reliģijas pārstāvis no baznīcas un saka, sakiet lūdzu, vai jums nav nekas pretim, ja mēs Latvijā šajā dienā par godu Eiropas dienai ieskandinātu baznīcas zvanus. Es tagad tā nobrīnos, es saku, kāpēc jūs man tieši to jautājat? Es saku, kā, jūs taču esat galvenais par Eiropas Savienības informāciju? Es saku, nu galvenais es neesmu, es esmu punkts, es viņam pastāstu, kas ir galvenais, kur ir tie cilvēki, kas koordinē šo informāciju Latvijā. Nu tā mēs tā labdabīgi nosmējāmies, un tad viņš beigās man tā tīri tā personīgi saka, bet jums personīgi nebūtu nekas pretim, ja mūsu baznīca zvanu skanētu. Es saku, nē, man personīgi tiešām nebūtu nekas pretim. Un tā mēs tā šķīrāmies, tā draudzīgi nosmējāmies, un bija tāds pozitīvs moments.
Un tad skanēja tie zvani?
Droši vien, kad skanēja.
Es nezinu, par
visu
skaņas neatnāca.
Visu Latvijas baznīca zvanu varbūt līdz mums neatnāca, bet Rīgā droši vien, kas skanēja.
Interesanti arī man šķiet parunāt par to jūsu pamatfunkciju, tieši par to saikni ar lasītājiem, no arī par šo te grāmatu izsniegšanu. Kādi ir tie jūsu vērojumi, kāds šobrīd ir tas vidējais jūsu bibliotekas lasītājs, un vai tas arī kaut kā ir mainījies laika gaitā?
Nu, teiksim, lasītājs ir mainījies, tas izejot varbūt no notiekošā apkārt, varbūt patreiz tāds aktīvāks lasītājs bibliotēkā ir seniori, teiksim, varētu teikt, seniori mērķi auditorija. Tie ir cilvēki, kas varbūt nav saistīti ar darbu, kas vairāk varbūt pavada mājās to dzīvi vai palīdz audzināt mazbērnus, bet, protams, viņiem ir mīlestība uz grāmatu, viņi ļoti daudz apmeklē mūsu bibliotēku, gan grāmatu krājumu, izvēlās sev tīkam grāmatu, gan arī mūsu pasākumus, jo mums viss par velti ir, un tad viņi var tā pie mums gan atpūsties, gan paņemt grāmatu, un tad otra, protams, ir mērķa auditorija, tie ir studējošie jaunieši. Un, protams, pārējie gan bērni, gan arī cilvēki, kas ir aizņemti ikdienas darbos, kas atrod laiku atnākt uz bibliotēku vakaros pēc darba. Un arī tās gaumas lasīšanas arī ļoti dažādas, tas ir tāpat, kā mums katram ir savs mīļākais ēdiens, tā mums arī katram ir savs grāmatu tāds žanrs vai grāmata, kas mums patīk, piemēram, patreiz ļoti populāri mums ir vēsturisko romānu sērija, mēs Latvija 20. Gadsimts, un šī sērija apvieno ļoti jaukus un interesantus rakstniekus, piemēram, ļoti pieprasīta ir Andras Manfelds grāmata Virsnieku sievas, Gunda Garepše, Bogene, Inga Abel, Klūgu Mūks, jo daudz cilvēki lasa no Klūgu Mūks, mums vienkārši tā kā viena no topa grāmatām, jo cilvēki gatavojās apmeklēt, teiksim, teātra izrādi, nacionālā teātra, viņiem ļoti interesanti ir izlasīt mums tam grāmatu. Tā kā arī var teikt, ka gan teātri, gan arī televīzija mums palīdz arī, jo, ja parādās kāda filma vai izrāde, tad loģiski, ka cilvēks grib palasīt to grāmatu, lai zinātu, kam gatavoties, kāda būs filma vai kā uztvert filmu vai teātri izrādi. Tā kā tas arī ir interesanti. Tāpat tās arī Laimas Kots man turku kafiju un Kristīna Ulberga tur ļoti pieprasītam. Tā kā ļoti jauki rakstnieki, interesanti, tādi saistoši un cilvēki ļoti lasa. Ļoti patīkam, kad pārsvarā tie ir latviešu oriģināla literatūra. Bet neatpaliek, protams, arī ārzem daļa literatūra. Piemēram, mēs patreiz gaidām iznākus filma, tas jau drīzāk ir vairāk jaunieši, piemēram, tas būs šausmu, no šausmu literatūras žanra, teiksim, Stevens Kings tas, jo ir iznākus filma, loģiski ir interese arī par grāmatu, un jaunieši mums pārsvarā ļoti ciena lasīt literatūru oriģinālu valodā, tā ka mums ļoti pieprasīta arī literatūra angļu valodā. Ir cilvēki, kas prasa literatūru oriģinālā itāļu valodā, spāņu. Arī to mēs varam piedāvāt, jo mums daļa literatūras krājums ir ļoti labs, nokomplektēts visās valodās.
Jūs tik cieši saistītas ar grāmatu. Kā jūs redzat to grāmatas nākotni? Jo ļoti dažādi ir tie uzskati.
Es domāju, ka grāmata būs, ka grāmata paliks. Es esmu pret to uzskatu, ka grāmata vairs nebūs un bibliotēkas iznīgs. Es domāju, ka cilvēkiem patīk pieskarties īstai taustāmai lietai grāmatai, šķirt lapus, pasmaržot grāmatas, jaunas grāmatas smaržu vai tieši otrādāk redzēt, ka grāmatu ir lasījuši ļoti daudz cilvēku. Un, nu, es vismaz domāju, ka tuvākajā nākotnē nekam tik krasi nevajadzētu mainīties, ka mēs visi nepāriesim uz elektronisko grāmatu lasīšanu, lai gan, protams, tas savā veidā kaut kādos konkrētos gadījumos atvieglo grāmatu lasīšanu kā tādu. Piemēram, ceļojumā mēs nepaņemsim līdzi visu savu grāmatu plauktu, tad ir ērtāk, ka grāmata ir elektroniski, bet es domāju, ka vienmēr būs grāmatai vieta, jā.
Teiksim tā, atcerēsimies, ka, lai lasītu grāmatu, mums nav vajadzīgs pieslēgums elektrībai un interneta pieslēgums. Grāmata vienmēr būs somiņā un patīkam čaukstēs pie jums.
Vai jums pašām ir vispār laika lasīt grāmatas, jo pēc tā, kā jūs stāstījāt, cik daudz kas te notiek, jā, man liekas, ka tas darba laiks droši vien izvēršās daudz garāks nekā tās konkrētās stundas.
Laika ir ļoti maz, jā, bet kad tas laiks tomēr atrodas, tad es vairāk lasu par novadpētniecību, par dzimtas vēstures saistītām lietām ar dzimtas vēstures pētniecību. Ja agrāk, kad es biju skolas vecuma bērns, tad es lasīju dēļ literatūru un brīnījos par klasikas šedevriem, tad tagad man interesē vairāk vēsturiskas reāli notiekošas lietas, un kad vien ir laiks, tad es cenšos lasīt tādu literatūru.
Man vairāk patīk nozara literatūra, man fascinē vairāk literatūra, kas ir par ievērojamiem cilvēkiem, kas ir kaut ko devuši un atstājuši aiz sevis tādu būtisku ieguldījumu. Piemēram, ļoti patīk, es esmu Steve Jobs fane, jo man patīk tehnoloģijas, man arī patīk literatūru lasīt par tehnoloģijām, par jaunumiem. Man patīk arī lasīt par ievērojamiem māksliniekiem, kā piemēram Toulouse Lautrecs vai arī Leonardo da Vinci, bet daļliteratūru es vairāk atlieku uz atvaļinājumu laika. Nesanāk tomēr tā laika, tā iedzināties. Nu, es domāju, ka daļliteratūra manā uzturē, man tā ir izklaide. Man vairāk patīk nodarbināt prātu ar nozara literatūru, cik nu paliek laika, bet es cenšos ļoti un izmantoju ne tikai grāmatas, bet, protams, arī internetu. Bet tas viss roku rokā iet, gan internets, gan grāmata.
Paldies jums liels un tikpat daudz azarta, enerģijas un ideja arī turpmāk.